كيف بلير أدا أطلق راديو فيم Akşam xeyirli olsun hormatlı radio dinleyiciler. Şun 2021 yılın 13. Mart heptanın şenbe günü efirde heptanın cemiyetleşigimiz. Programımızda heptanın devamında olan möhüm vakalara cikmecik sin ederiz. Tolkunlarımızdan ayrılmağın. Gepleyer Adatlık Radyosu efirde heptanın cemi gepleşigimiz. Daşar yurtlarda yaşayan ve Türkmen hökümetini tanqid edenligi üçin basışlara duçar bolan Türkmen aktivistlerinin ıqbalında şu hepte oňyň özgörüşlükler peýda boldy. Adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalarynyň bilelikde alyp baran işleriniň netijesinde 2 marta Moskwa baryp aeroportda galan Rozgeldi çöli we Ortetde wagtlaýyn baş pena berildi. Şeride Elistada piket geçirenligi sebäpli suwda çekilenmeýlik berdi Allah Muradow. Aklandy sud studentin hereketinde kanuna ters gelen yağdaylary tapmady. Bu arada Memorial Merkezi 11 Mart'ta giyişlik haber verdi.
Rusya'da Türkmen rejimine karşı tiýatry isyanyny görkezen iki Türkmen aktivisti, ýagny Moskwanyň aeroportunda wagty tiýatry gaçyp atalga almagy synansan Rozgeldi Çüliýewiň we Elistada pikete çykany sebäpli suwda çekilen mälik berdi Allah Muradowyň ykbalary bilen bagly käbir netijeler belli boldy. Adam hukukları boyunca Memorial Merkezi'nin Merkezi Aziya boyunca programmasının direktörü Vitali Panomaryov bu arada penşenbe günü giyişlik mälim etdi, muny bir günde iki hoş habar diýip häsiýetlendirdi. Bu arada Memorial toparının öz web saytında hem 12 Mart'ta beýanat çap boldy. Maglumata görä 10 gün töwere wär Moskwanyň Sheremetyew aeroportunda daşary çykarylman saklanan Rozgeldi Çüliýewa Russiýada 3 aý möhlet bilen wagtlaýyn gaçyp atylga berilipdir. Ýatlatdyk internetdäki tanqidi çykyşlary täbäpli türkmen häkimetleri tarapyndan internet terrorçylygynda aýyplanan Türkmenistanyny ozalky student Çüliýew 2 martda Istanbuldan Moskwa baranandan soňra Sheremetyew aeroportunda saklanypdy. Ol ýygyna dolanan halatynda janyny hup awanyp biljekdigi baradaky howatyrlar täbäpli Russiýanyň Bunlar varadaki kanununa layıklıkta kaçıp atılga almak varada yüz tutupdy. Emma Rus resmileri ilk vaadi Çüliýewiň ardasyny kabul etmeýän, onu ýurtdan deportasiýa etmek bilen haýbadatypdylar. Vitali Panomaryov Çüliýewiň işini alyp baryan memorialyň aklawçysy Roza Magomedowanyň 11 martdaky beren maglumatyna salgylanyp, Russiýanyň içki işler ministrliginiň migrasiýa gullugynyň resmileriniň türkmen aktivistiniň kaçyp atylga baradaky ardasyny kabul edendiklerini mälim etdi. Munun ýygyany adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondunyň başlygy Täjigul Begmedowa Çüliýewa 3 aý möhlet bilen wagtlaýyn gaçyp atylga berilendigini, bu döwürin içinde onuň işine garalyjakdygyny mälim etdi. Bu maglumaty aklawçy Magomedowa hem tasdyk etdi. Panomaryov Çüliýewiň ykbaly bilen baglylykda adam hukuklaryny goraýjy toparlarynyň Russiýanyň Serhet gullugyna 8 martdaky ugradan hatynyň ertesi güni türkmen aktivistleriniň işinde ilerlemeleriň başlanandygyny belleýär. 7 Mart'ta Rozgeldi Çüliýewiň özü hem Rus prezidenti Vladimir Putin'den kömek sorap, video ýüzlenme bilen çykyş edipdi. Çüliýew çarşamba gününe çelini onu Rusiýadan Türkiýeye deportasiýa etmek barada haýwatlaryň dowam etdirilendigine aýdýar. 9 Mart'ta Serhet gullugynyň ofitseri Çüliýewa ýüzlenip, Türkmenistanyň Moskwadaky konsulhanasynyň onuň telefon bilgisini soraýandygyny aýdypdyr. Emma Çüliýew türkmen diplomaty bilen gepleşmekden ýüz öwüripdir. Maglumata görä Türkmenistanda hem resmiýetleriň Çüliýewiň maşgalaty babatyndaky çimeleşişi üýtgäpdir. Resmiýetler ozalky haýwatlarynyň derewine indi tapaçylyk bilen onuň ýyzyna Türkmenistan'a gelmegini ündäp baslapdyrlar. Emma adam hukuklaryny goraýjy Panomaryov bu paýçylygyň näme derejede ak ýüreklilik bilen edilýändigini soraga alýar. 11 Mart günü Irden Aeroflotun işgari Çüliýewa Türkmen konsulhanasynyň wekilinin oňa buterbrotdyr we sirili suw bolan 2 paket iýberendigini aýdypdyr. Panomaryov Türkmen wekilleriniň 9 günläp dowam eden hereketlerinden soň häzirki amallarynyň täsin görünýändigini belleýär. Bu aralykda Russiýadaky beýlik türkmen aktivisti, ýagny Galmagystanyň döwlet universitetiniň filologiýa bölüminiň 3-nji ýyl studenti Mälik Berdi Allah Muradowyň işi bilen bagly hem suwdan hökümi çykdy. Allah Muradow 18 fevralda Respublikanyň paýtagty Elistanyň merkezinde türkmen häkimetlerine garşy 2 adymlyk pikete çykypdy. Ol soňu bilen polisiýa tarapyndan saklandy. оңы административ дизун бодмалары тебәпле дуусук йыгынак демонстрация, юрис яды пикет курумак, яды кесирме үчүн берилинилен тертип дизунларын көпчүлүктүн чараны курнойчу тарапындан бодулмагы таасында айыплама билдирилди. Сол пуртат суудун оңы Түркменистанды департат этмек барда күкүм чыгарып билжектиги барды хем хуватирлер барды. Виталий Пономарев Русияда соңку эмеле келген жагдайлардын арасында суудун пикети чыкмак иши менен баалыкты оңойлу нетиже чыгарып билжектиги барды үмүтлөрүн аз болгондугуна карамастан түркмен студентинин акланандыгын мээлим этти. Пономарев 11 март күнү кийинчилик Алламрадовдун ишин алып барган аклоочу Чар Кулиевдин оңо жаң эдип суудун студенттин аракетинде канунго терс келген жагдайлары тапмандыгы баардагы кабары жетирендигине айтты. Калыбертеде адам укуктарын коруучу курумалар Түркмен Хельсинки фонду ве мемориал меркези одолку беянаттарынын биринде Русияда жашаган түркмендердин бейликке дасыр юрттардагы илдештеринен тапаалтулукту соңку убакта селине түркмен оппозиция аракетине ачык дуудаштык билдирмен келендиктерине белгилеп кетиптилер. Мондон 2020 жылдын күзүндө Москванын түрлүк күнчөктөрүндө түркмен президенти Курбанулы Бердимухамедовго каршы танкыйдый листовкалар асылып чыкты.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki